Değil mi? 2003. gada 30. augusts. Ierakstu studijā pie Ivara Vīgne. Divpadsmitos, 56. Piedalās